вами Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Ще один год после Чернобыля. На что накированная энергия и сподевание людей? Клопот державы, политичная воля. Крок за кроком чернобыльского шляху у Менску. Уключение эксперта с Гомеля. Шарование Александра Лукашенко у Хойницким районе. Вы можете брать удел у эфиры по телефонах 266-39-52 або телефон у живый эфир у студию 651-42-04. Сегодня я цікавлюся, куди вяде Чорнобильський шлях? Чи мають білоруси докладне уявлення про свою безпечну будучиню?
Живая свобода Галини Тиханович.
І зараз у нас живое уключення з Менску на сувязі Саша Інфельд, яка сярод удельників Чорнобильського шляху у столиці. Куди дійшов шлях на гэты момент, Саша? Ви чуєте мене? Я кажу, куди дійшов Чорнобильський шлях на гэты момент?
Зараз ми дійшли до скрижування з вулиці Чорнобильська. Я перепрошую за вибір, тому що ми знаходимося просто в центрі Калини, а дійти від неї немогчимо. Чи чувати ж Калина?
А, Саша, вельми дрэнна чуваць. Мы чуем толькі лёзунгі. Ці ёсць у вас магчымасць недзе стаць крышку з боку? Я не ведаю. Або пастарайцеся перакрычаць натоўп.
Алена?
Саша, мы чуем вас. Расказвайце.
Ну, зато вы можете чуць просто адразу, што зараз там дуюць. Удзельна пішоцца.
Таким чином, гэта была спроба уключэння нашай корэспандэнцыі на Чарнобыльскім шляхе, а шляху, але, відаць, не вельмі добра выбраная пазіцыя, на ў самым асяродку тых удзельнікаў, і мы просто яе не чуем, не маем магчымасці яе пачуць, таму што людзі скандуюць гучней за нашую корэспандэнтку. Тым не менш, пазней мы паспрабуем яшчэ раз з ёй звязацца. Чорнобыльський шлях почався для Білорусі 26 красавіка 1986 году. Эта аварія стала самой буйной у гісторії чалавецтва техногенной катастрофой. Нягледзячы на тое, што станція Чорнобыльская АЭС, размещеная ва Украине для города Прыпять, больш як 70% радіонуклідаў осела на території Білорусі. Ад наступстваў аварії потерпели прикладно 2 мільйони жыхароў України, у тым ліку больш за полмільйона дзяцей. Найбольш пацярпелымі у выніку катастрофы з'яўляюцца Гомельская, Брэсцкая і Магілёўская вобласці. Паводле звестак Белстата, на пачатак 2013 году у зоне радыеактыўнага забруджання знаходзіцца 10% населеных пунктаў Беларусі, і на гэтых тэрыторыях пражываюць больш за мільён чалавек, або 12% усёй колькасці насельніцтва краіны. чулі кампазіцыю «Ронда» ў выкананні групы «Ірдарат». Гэтая група спалучае ў сваёй творчасці традыцыі сярэднявечча і элементы сучаснай музыкі. Цяпер гость нашага эфіру былы дэпутат Верховнага Савету СССР, адзін з заснавальнікаў Беларускага сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Юрый Варонішцаў. Нагадаю, што Юрый Варонішцаў займаецца чарнобыльскімі праблемамі з канца 80-х гадоў, калі ён быў адказным сакратаром камісіі Верховнага Савету па разглядзе прычынаў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Ён таксама актывіст АГП і руху за свабоду. Добры дзень, Юрый Іванович.
Добрый день.
Сегодня до вас на Гомельщину приехал Александр Лукашенко. Правда, он выглядит обмену Гобель. А ци отбывается там у вас некая акция?
Мы традиционно в Гомеле в этот день. Мы это представители общественных объединений, политических партий. Возлагаем цветы, приносим венки в каплице, которая поставлена на одной из улиц Гомеля в память о погибших во время вот этой катастрофы, Чернобыльской катастрофы. Ну, время, опять же, к сожалению, больших многочисленных митингов, которые когда-то в Гомеле собирались, прошло. У нас здесь и по 20 тысяч, по 25 тысяч, помню.
Словом, сегодня это была такая больше камерная акция.
Да, 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 да. И, к большому сожалению, все меньше и меньше людей приходит. Но, правда, все-таки вот сегодня и была молодежь, были какие-то новые люди. В принципе, как-то это вот немножко скрасило, наверное, впечатление вообще нашей акции.
Юрий Иванович, все-таки политологи лишат и задают себе питание, чому, вот скажем, початок будовництва Островецкой АЭС не подстегивает белорусов до уваги до этой темы. Вы человек не новый у этой темы, у этой тематики, и я хотела бы как раз запытаться про ваше ставление до перспективов атомной энергетики в Беларуси. Але с початку, разом с нашими слухачами, послухаем меркавання былога старшыні Верховнага Савету Беларусі фізіка Станіслава Шушкевіча, якой ён агучыў у нашым эфіры напярэдадні.
Я лічу, што Беларусі патрэбна ядзерная энергетыка, таму што заможнае жыццё без ядзернай энергетыкі у беларусаў немагчыма. Прыклад з Амерыкай абсалютна недапушчальны. 26% амерыканскай энергетыкі электрычнай – это ядзерныя станцыі. Больш за сотню ядзерных рэактараў. І адзін толькі выпадак, які быў небяспечным, але не панёс некія стрэйанс. Больш нічого не было. І яны працягваюць павышаць магутнасць сваіх станцый. Іншая справа, што трэба быць вельмі дакладнымі, вельмі акуратнымі. Калі такім безалаберным чынам рабіць, як гэта робіцца часамі ў нас, дык нам не то, што ядзерная энергетыкі. Нам нельга не рамантаваць аўтамабілі, не рамантаваць самалёты, ніякія савецкія тэхналогіі, хаця яны ўступалі значна з захадным тэхналогіям, не з'яўляюцца прычынай Чарнобыльскага выбуху. Гэта савецкія метады эксплуатацыі. І жаданне зрабіць на даннай установцы тое, што на яе зрабіць немагчыма.
Вось такое меркаванне Станіслава Шушкевіча і маё пытанне ў Гомель да Юрыя Варонішцава. Што вы думаеце пра гэта?
Ну, у нас со Станиславом Станиславовичем давние споры на эту тему. И как раз вот буквально сегодня мне как раз из Соединенных Штатов звонил мой давний знакомый, тоже физик. И здесь как раз пример Соединенных Штатов может быть не в пользу развития атомной энергетики. Из 104 реакторов, которые там работают, больше половины уже близки к тому, чтобы выработать свой срок. А новые там не строятся. Я не говорю уже про Европу, которая через 10, 15, 20 лет вообще будет свободна. Вот, старая Европа, имеется в виду, будет свободна от атомной энергетики, потому что страна за страной отказываются. И атомная энергетика — это тупиковый путь развития вообще энергетики, он остался в прошлом веке. И здесь, конечно, я с профессором абсолютно не согласен. А что касается Беларуси, то это вообще бессмысленно и, ну, на грани, извините, идиотизма здесь строить атомную электростанцию, потому что зависимость та атомная электростанция, которая, не дай бог, появится в Островце, она будет запитываться тепловыделяющими сборками, которые можно будет купить только в одном месте мира. Это российская корпорация ТВЭЛ. И все, потому что ничего больше туда нельзя будет, грубо говоря, засунуть. Uh-huh. Это раз. Во-вторых, тот же уран, он через 50, максимум 60 лет вообще в мире заканчивается. И зачем мы здесь будем ставить станцию, которая загадит всю нашу территорию отходами, и потом не решать проблемы развития энергетики для своих потомков и так далее. Здесь можно очень долго об этом говорить.
Юрий Иванович, значит, нам ясная ваша позиция относно будовництва новой АЭС. Еще нас цікавить меркование, наскільки, на вашу думку, уже вирішена концепция безопасного проживания людей на постчернобыльских территориях. И тут варто згадать працы академика Ивана Никитченки, небожчика, на жаль. Он, например, пропоновал уладам отмовиться от допущальных узровня утримания радионуклидов у харчових продуктах. Никитченко накерував відповідний зворот на ім'я Олександра Лукашенки. Як ви думаєте, ці буде відказ на цей зворот? Чи протягується така практика і тепер? Що ви особисто думаєте?
Ну, що касається концепции безопасного проживания, я в свое время принимал участие в ее разработке, и там было четко определено, что на эти земли ни в коем случае нельзя пускать сельскохозяйственный оборот. На них теоретически можно вырастить чистую продукцию, но эта продукция будет стоить на порядке дороже, чем подобная продукция на чистых землях. И я абсолютно согласен с коллегой Никитченко в том, что нет каких-то пороговых значений, что вот 100 бекерелей, вернее 99 бекерелей в молоке – это безопасно, а вот 100 уже опасно. И нам постоянно говорят, что у нас более жесткие нормы, предположим, чем в Германии. Но в Германии вообще нет радиоактивного цезия в молоке. Да, там нормы более свободные, но там может быть 0, может быть 2 бекереля. А у нас, я уже говорю, 99, это уже считается безопасным. Но, тем не менее, вот я, насколько понял, и вот во время визита Лукашенко, он ставит задачу развивать агропромышленный комплекс в этих районах. Знаете, у меня такое впечатление, что это делается, ну, прямо на зло, потому что с точки зрения здравого смысла это невозможно объяснить. Но сказали человеку, сказали люди, академики с регалиями, что нельзя здесь производить сельскохозяйственную продукцию. А нет, вот я приказал, мы будем производить.
Вот, скажите, а что вот можно, какие продукты вот теперь у Гомеля? Вы читаете этикетки, вы глядите, какие завод, какая фабрика их вырабляет. Что робят люди? Те уже смирились с этим и просто не надают этому уваги.
Сейчас большинство людей уже относятся к этому абсолютно безразлично, и, скажем, здесь и пропаганда делает свое дело. То есть все свободно покупают продукты, не интересуясь, где они произведены. Мало того, что сейчас массово люди собирают грибы и ягоды в лесах, что абсолютно недопустимо. В Гомельской области практически нет места, где могут расти грибы, которые можно употреблять в пищу. А люди их едят, и я сталкивался вот в нашем онкодиспансере, когда приезжают люди лечиться от серьезных заболеваний из тех районов, которые вот пользовались дарами, так сказать, лесов, полей. И сейчас это абсолютно бесконтрольно, и люди раньше как-то береглись, сейчас этого не происходит.
Юрий Иванович, и опошнее питание до вас, покольки вы эколог, вы сам давно живете у Гомеля со своей семьей, я чула, что у вас жонка с Гомеля, она вас туда перевезла. Как вы ратуетесь, какие простые меры вось приняты у вашей семьи? Расскажите нашим слухачам и дайте такую простую человечью пораду.
Ну, во-первых, я запретил всем своим близким и знакомым собирать грибы, ягоды в лесах. Если уже так не втерпешь, то есть 2-3-4 района в Гомельской области, где можно это делать, но с обязательным жестким контролем. То же самое ягоды. Далее, на своих участках, на дачах там, или где-то родственники в деревне живут, обязательно каждый год проверять продукцию, потому что один год, может быть, эта продукция чистая, но другой год сочетание там, дожди, заморозки и все прочее может привести к тому, что коэффициент перехода изменится, и эта продукция не будет чистая. То есть каждый год проверять. И стараться как можно больше, вернее, у кого есть возможность, все-таки выезжать на 2 недели, на 3 недели, на месяц куда-то в более чистые районы, ну, как это называется, на оздоровление. Ну, вот это вот основное, что мы можем здесь предпринять.
Дякую за ваше меркаванне и парады. Сегодня гостем нашего эфира был с Гомеля Юрий Воронежцев.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 7 до 8 ранницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
За все в интернете.
Свобода.орг.
Ну, а зараз мы знову вертаемся у Менск. Як ви чули на початку програми, ми зв'язалися з нашою кореспонденткою Сашою Інфельд, але зусім не могли її почути, тому що вона знаходилася у самому осяродку демонстрантів, у самому осяродку Чорнобильського шляху, і зараз вона ніде перебралася у більш тихе місце. Саша, ви у ефірі.
Вітаю, Олена, я ще раз. Так, сапраўды, шесті почалося, калю нарушила і вже йде по вулиці Сурганова. Не сказати, як надто много чоловік прийшло, гэта чоловік 500-700, але шесті виглядає вельми годно, вельми шмат стягов. І не чули ми один одного, менавіта тому, що люди увесь час скандують некі слогани, увесь час співають пісні. І так само цікаво, що люди старшого покоління, які прийшли, не будуть згадувати про Чорнобильську катастрофу. І більш слогани отримають присвячених. А от молоді люди, вони більш протестують про побудови Островецької АЕС. Гэта їх найбільш хвалює. І от ми літерально оборвали від шестя громадянську активісту Дашу Слабченко, яка погодилася нам сказати пару слов. Вона кожне шестя навідує, на кольки я веду. Як, Даша, ураження від шестя?
Ну, я, конечно, одразу кидаю в свою очередь, что людей значит менее, але для меня приватная красость. Я для молодой генерации, это одна из самых великих катастроф для истории Беларуси. И, на жаль, так, люди моего поколения, ну, не совсем разумеют, что атом никуда не деется, мы в этом живем, мы плываем на наше здоровье, мы плываем на наш лад життя. Тому я буду ходить, вот, коли я буду одна, але каждый год я лечу, это вартым уваги, и вартым, ну, настолько, ну, это варта память. Шмат людей померло, шмат людей пакутує до гэтым на рак. Тому треба, конечно, готову дати пам'ятати.
Так, Олена, ну, я сподіваюся, наше наступне окрушення буде більш якісним.
Дякую. Я нагадаю, что Чорнобильський шлях у разгары. Люди уже отошли от кинотеатра «Кастрычник», а митинг запланованы у парку «Дружбы народу». Сочите за повідомленнями на нашем сайте, а так само у живым эфире. Тим часом Олександр Лукашенко традиційно 26 красавіка зустрікає у поїздці по Чорнобильських районах. На гэты раз ён навідав Хойніцький район. І гэта так само традиційно зробив шерех доволі гучних заявов, зусім не на Чорнобильську тему, а про заміжну і внутрішню політику. Про гэта говорили ми з моїм колегом-оглядальником Віталем Циганковим. Якая з сьогоднішніх заяваў кіраўніка дзяржавы, па-вашаму, найбольш важная, ці, магчыма, нават сенсацыйная?
Я б сказав, што на фоні апошніх выказанняў даволі сенсацыйна прагучалі словы Лукашэнкі пра расійскую ваенную базу ў Беларусі. Перш за все, Лукашэнка фактычна адразу заявіў, што гэта нельга назваць расійскай базай. Толькі размова ідзе, маўляў, пра пастаўку расійскіх самалётаў-знішчальнікаў. Відавочна, што беларускі кіраўнік бачыў і чытаў усе тыя негатыўныя выказванні, якія былі наконт інфармацыі пра магчымасць з'яўлення расійскай авіябазы ў Беларусі. І вось такім сваім сённяшнім адказам Лукашэнка фактычна дэзавуяваў словы расійскага міністра абароны Шайгу. Нагадаю, менавіта Шайгу заявіў пра базу. Дарэчы, так ужо бывала не не раз. Подчас встречи с российскими керівниками Лукашенко и российские керівники шмат чего заявляют, а потом белорусский президент вертается в Беларусь и істотно корректує все, что ранее прогучало. И сегодня Лукашенко особливо шмат казал про то, что он николи не пойдет на сдачу суверенитету, что он николи не отдаст суверенитету, того, что он реагировал на всю эту критику. Я не той президент, який буде что-то свое комусь отдавать. Вот с такими словами Лукашенко вирішив переконать своих оппонентов.
Віталь, як повідомляють інформаційні агентства, Лукашенко так само доволі шмат виказувався сьогодні про політзняволених у контексті відносинів з Заходом і про політику діалогу. Ці прогучали тут ніякі нові істотні аспекти?
Ось тут якраз переважно ні. В отрозні від того, що, можливо, чекали, некоторий Лукашенко просто повторив свою стару позицію по політзняволених, заявивши, що в Білорусі їх нема. Мовляв, там одні кримінальники, а політичних ось у нас нема. Так само він повторив і тіє умови, при яких політв'язні можуть вийти на волю. Хто хотів бути на свободі, він сьогодні на волі. Хто хоче бути в тюрмі і вийти героєм, Господь з вами, сидіть там. Ну, мається на увазі видовочна просьба об помілуванні на особисто на ім'я президента. І Лукашенко признав, що сьогодні з європейцями йде процес перемоги. Однак дав зрозуміти, що процес, який він міркує, буде йти на умовах офіційного Мінську, що він не збирається відступати і буде протягувати свою лінію в цих перемовах. Так що я міркую, можна зробити основу, що ось були завчасними ті надто оптимістичні прогнози некоторих оглядальників, що нас незабаві чекає період нової адліги поміж Європою і офіційним Мінськом. Так, ніякі процеси йдуть, і це признає сам Лукашенко, але виглядає, що покуль білоруський керівник відчуває себе достатково упевненим, принаймні вонково, не відчуває себе притиснутим і не показує ожидання йти на зустріч, робити ніякі кроки на зустріч Європі.
Підсумування Віталя Циганкова. Посоль Польщі у Білорусі Лєшак Шарепка сьогодні відказав на питання Радіо Свобода про реакцію польського боку на рішення розмістити російську авіаційну базу на території Білорусі, неподалік від польської межі. І він так само виказав своє міркування на конт махчимого поляпшення дочинення поміж Євразіазом і Білоруссю. З керівником польської дипмісії у Білорусі розмовляв Володимир Глот.
Сьогодні амбасадор Польщі Лєшак Шарепка і його ізраїльський колега Йосиф Шагал провели сумісну конференцію з нагоди 70-х угодків повстання у Варшавському гетто. У залі польської амбасади зібралися науковці, дипломати, представники гаврейської супольності. Скориставшися можливістю, я поцікавився у керівника дипломатичної місії Польщі ягоним ставленням до заяви об створенні російської авіабази у Білорусі.
Ну, Білорусь вільна країна не може вирішувати всі свої питання оборони, як вона хоче. Вона має, звісно, учитувати всі міжнародні обов'язки. У нас слишком мало даних на тему цієї бази і того, з цього матеріалу зв'язаного з маневрами до Запада 2013. Зараз рано, щоб про це більш основательно говорити. Ми підтримуємо запроси Литви і Латвії, щоб отримати більше інформації про маневри. Да? Ми члени НАТО і, мабуть, воєнні в рамках НАТО будуть про це говорити.
Політолог Олес Лагмінець називає коментар польського амбасадора вельми осторожним.
Зрозуміло, що коли одна країна діє настільки однобокова, і вона випадає з регіонального контексту. І таке діяння, зрозуміло, керуване супроць інших країн у регіоні. Ну, принаймні, це діяння можна трактувати як такий випад чи реакція на діяння НАТО, на діяння Польщі. Можна сказати, що таким рішенням, як Росія, так і Білорусь, обрали шлях обострення відносин зі своїми сусідами по питаннях безпеки.
Я спитав так само амбасадора Польщі, чи можна казати, що останнім часом наметився тренд до поляпшення дочинення поміж Євразіазом і Білоруссю.
Ми почали більш інтенсивно контактувати, говорити, обмінятися мненням, є візити. Але це ще, так би сказати, о нічому не свідчує. Я не знаю, по крайній мірі, ніяких офіційних заявлень з Брюсселя, що ми так-то особо поміняли політику. Все, что было раньше, что мы говорили о том, Белоруссии, все остается в силе, да? Мы ждем на какие-то решительные шаги страны правительства Беларуси. Что мы говорим, что мы обменяемся мнениями, это уже хорошо. Лучше говорить, чем делать другие вещи.
Минск и Брюссель сопроводят теперь на стадии перемоги про диалог, отзначая Олесь Логвинец.
Бачно, что Уладам Беларусі патрэбна хоць неяк палепшыць адносіны з Захадам, і апошні крок уладаў у выглядзе ліста Макея да дзяржсакратара ЗШ ёсць таму пацверджанне. Але мы ведаем з папярэдняй гісторыі, што ад словаў, ад жадання наладзіць роўныя канструктыўныя адносіны да дзеяння у беларускіх уладаў справа вельмі-вельмі далёкая, шлях вельмі-вельмі далёкі.
23 красавіка міністр абароны Расіі Сергей Шайгу на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам заявіў, што Расія плануе ў 2015 годзе размясціць у Беларусі сваю авіяцыйную базу, а ўжо сёлета збіраецца паставіць першае звяно баявых знішчальнікаў.
Слухайце радыё «Свабода». Гадавіну чарнобыльскай трагедыі сёння згадваюць па ўсёй Беларусі. У сталіцы праходзіць чарнобыльскі шлях, у іншых гарадах жалобныя мітынгі. Грамадзяне выходзяць на вуліцы з плакатамі. За 27 гадоў пасля атамнай катастрофы праца многіх чарнобыльскіх ініцыятываў згарнулася. Увагу і непакой грамадскасці працягвае выклікаць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч, які рыхтуецца да наступнай гадзіны эфіру. Алексей, якія новыя тэмы, якія новыя госці ў вас будуць?
Ну, па-першае, мы будзем працягваць сачыць за тым, што адбываецца ў Менску, прагучаюць новыя прамыя ўключэнні нашага карэспандэнта з чарнобыльскага шляху. Па-другое, госцем нашага эфіру мае быць Мікола Ўласевіч, каардынатар ініцыятывы Астравецкая АЭС «Гэта злачынства». Там мясцовыя актывісты змагаюцца супраць будаўніцтва АЭС. Ну і па-трэцяе, мы больш падрабязна пагутарым пра лёс тых фондаў, якія дапамагалі лячыцца беларускім і не толькі беларускім дзецям, якія пацярпелі ад Чарнобыля па-за межамі. То што сталася з гэтымі дабрачыннымі ініцыятывамі, якія былі вельмі актыўныя дзясяткі гадоў таму, і што яны робяць цяпер. Гэта такія асноўныя тэмы. Ну і песні, прысвечаныя Чарнобылю, таксама будуць у нашай праграме.
Жывы эфір з Алексеем Знаткевічам ад 20 да 21. Я таксама нагадаю, якое пытанне мы сёння задаём. Куды вядзе чарнобыльскі шлях? Ці маюць беларусы дакладнае ўяўленне пра сваю бяспечную будучыню? Далучайцеся да нашага эфіру ад 20 да 21.